Gjuste ndëruar, po flasim për një jubile të veçantë. Ndoshta shumica e dëgjuesve të Radio Vatikanit nuk janë e dini, po me siguri se posa të përmendim emrin do të njihen, do të kenë qartë mbi vlerën e argumentit për çka flasim. E kemi fjalën për 100 vjetorin e një reviste fetaro-kulturore që është Zani Ishnanov, revistë e etërve franceskan filluar që në kohë të lashta me njëherë pas agimit të pavarësisë Shqipërisë. Etit franciskan që zbashku me klerin katolik shqiptar kanë punuar për fe e atë dhe një leitmotiv apo binom që ka karakterizuar veprimtarinë e tyre në rënd të parë meshtarake, shpirtërore, ungjillore e në të njëjtën kohë kombëtare e kulturore shoqërore. Flasim mbi këtë jubile që do të shënohet nga franciskanët shqiptarë, flasim me atë Pashko Gojqen, vikari përgjithshëm i kryediocezës së Tivarit dhe njëkohësisht përgjegjës i qendrës misionare franciskane në Tuzin e Lavdishëm. Atë Pashko, dy fjalë rreth revistës Zani Ishnanov. Kur filloi, kush ishte përgjegjësi i parë kësaj reviste dhe pastaj do të dalesha tek përmbajtja?
Unë në falenderoj Sparit, domnë David, për rastin që po ma jepni me i thanë 2-3 fjalë lidhet me këtë jubile të madhë dhe përshëndes të gjithë ndëgjuesit e Radio Vatikanit që në këtë moment janë të kyçur në program. Zani Ishnanov, ashtu si që thate dhe ju, pra fill mas themelimit, ashtu thëmë të shtetit tam, në vjetin e 1913, fillon me dalë si fletush mrena e hyllit të dritës dhe u dedikohet tersiarve. Themeluesi është Patër Marian Prelaj, një franciskan i madh, i cili gjithku ka jetua dhe veprua si meshtar, e frati ka lënë gjurmat e thella, pastorale, fetare, pra dhe kombëtare. Përsa e për këtë Tuzit, mjafton me përmet kishën e Ishnanov, të cilën ai themeloi dhe kemë thanë sa herë sot malësia pakit kishë është e pa mujtun me imaginua. Zani Ishnanov ma vonë del si pletushkën vedin, dhe vazhdojnë me dalë deri në vjetin 1944, kur shteti i atëheshëm, ose thomë sistemi atëheshëm, mirisht e mëllë kretë, po thomi botimin fetar, e sidomos atë franciskan, dhe këtë periudhë kisha me quajt periudhën e parë, unë përsa e për këti jubileut, këtë 100 vjetore kom danë 3 periudha, tuk e se botimi për arsye në si që thame ndërprehet, pra prej vjetit 1944 e deri në vjetin 1970 në ndërprejt se në Shqipëni vjen në fuqi ateizmi dhe si ti dhe si që thash pra me u kishat, shtypin shkollat, e kështu më rallë, gjithë manifestim publik.
Patër Pashko, kur fillon të rishet dritën, Zani Ishnanov pas mbylljes nga regjimi ateist komunist?
Periudha e dytë është karakteristike, të okenë se fretnit e Tuzit janë, të thëmë, i vetmi kuven, dhe vetmi persona, fretnit e asajnë kohë që i kanë vazhdua kontinuitetin e provincës shqiptare, pra Patër Gjergji, Patër Deda, Patër Vincenzi. Patër Gjergji në kushte shumë të vështira me ciklostil, vazhdojnë pra me Zanin Ishnanov që mos të fiket të mënyrë absolute, fillon me 1917 dhe vazhdojnë deri me 1982. Ashtë një botim i thjesht, por mren ka një ushqim shpirtënor për besimtarët e thjesht. Dhe periudha e tretë që më kanë ajo, që fillon me rastin e 2000 vjetorit të kristianizmit, pra në kallënuar të vitit 2000, e cila revistë del, pra revistë fetare, kulturore dhe informative, ashtu e kemë quajt me një dizajn të ri, me një letër shumë kvalitative, me një botim të mirë, dhe vazhdojmë pra deri me sot. Prej me 2000 në deri me sot, Zani Ishnanov del pandër prej, në më thanë, për çdo muaj.
Patër Pashko, ju do të shënoni me datë 28 këti muaj në Shnakrygja, që është një qender e juaj shpirtërore në Maltezi, në këtë përvjetor. Bëtë një fjalë, cilë është mesazhi apo kontributi Ishnanov në botën shqiptare që ka luajtur o ka kontribuar me tepër sipas jush?
Zani ishte në lot me këtë strategji që botohet sot, ashtu do të thonë thon për publikun e gjan, sot ai hapet më të thonë katër ante bot, mase 400 ekzemplar vetëm shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkojnë në shtetin Am, shkojnë në Kosovë, këtu në diocezin ton, pra dhe momentalisht më të thonë se është vetëm një revistë në diocezin ton dhe simpoziumin e kem organizua në të njërë me banë një analizë të zani shnanot për këtë të qinë vjetë, dhe thëmë se ka periude kur s'ka dalë, pra friti zani shnanot në popullin tonë. Kështu, në lidhje me këtë simpozim që të të mbatë me 28, si që thati në qenër shpirtnore në Sukruqë, tje pra ku Pater Frani edhe banon tash disa vjetë më radhë, ku ashtë edhe kopshti i fëmijëve, unë do të përmes të disa temat të cilat do të dominojnë mrena pra në këtë simpozium, kem ftuar njerëzit dhe personat që e njohin e din zanin dhe përmbajtjen e zanin dhe efektin ashtu të thonë të ti. Aty kam e kenë sot një Vili Kamsin nga Shkodra historiku i zanit, profesor janë njoftën Boralogun nga Shkodra gjuhar në zanin, sot një Zef Pregega nga Detroidi Dimensioni mediatik i zanit, Motra Olga Dulaj aspekti teologik në zanin e shnanot, Domsimo Lulaj prezente a Bibles në zanin, Dr. Antonik Berisha kontributi letrari i zanin shnanot, Tom Norgjolaj Nona Tereza në zanin, Patr Viktor Demaj Zani si urë që banë kontinuitetin e provincës shqiptare, le unë në rolin që jam si kryeredaktor, koncepti dhe strategia Zanit, dhe sot Nikol Camaj, avokat Zani si urë në mes vendingjes le mërgimit. Menoj që i kem përfshit të gjitha të temat të cilat pra im shef Zanin në vedin, e sidomos lasë për këtë periullën 14 vjeçare që Zanit dhe këtu në Tuzë.
Ne pra ju falenderojmë, e vërtet urojmë punë të mbarë përmes këtij organi përhapje të mesazhit kryesor atij ungjillor dhe që kultivon identitetin kombëtar shpirtëror të popullit shqiptar, sidomos të malësisë mbi Shkodrës. Urime edhe ju për punën që keni bërë.